እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰነ ሳብ ዓርቢ ዝመሓላልፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 25 ጉንበት 2009 ዓ ም ወይ 2 2017 ዓርቢ እዩ። ዜና ብምቕዳም 3 ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣሜሪካ ካብ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ፓሪስ ምውፃኣን ናይ ዓለም ግብረ መልስን ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፁን ከምኡ ውን ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ጽምዶኣ ክትቕጽል ሓደ መራሒ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምጽውዖምን እዮም። ፍሉይ መደብ እውን ኢትዮጵያ ድሕሪ 26 ዓመታት ዝብል ጀሚርናዮ ክትዕ ክቕጽል እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና ንሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቂ ፈተና ንኸይስረቕ ብዝብል ስግኣት ኣገልግሎት ኢንተርነት እታ ሃገር ምሉእ ንምሉእ ከም ዝዓፀዎ ይገለጽ ኣሎ። መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይገለጸን። እንተኾነ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈተና ልሒኹ መታን ከይወፅእ ብዝብል ነቲ ውሳነ ከም ዝወሰደ ይገልጽ ኣሎ። ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዘስተምህር ስዩም ተሾመ እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገልጽ። ካብ ኒውዮርክ ጸሓፊ ኢንተርነት ወይ ብሎገር ዘለኣለም ክብረ ድማ መንግስቲ ንኢንተርነት ዝርዮ ከም ናይ ጥፍኣት ሓይሊ እምበር ከም ናይ ሓደ ናይ ልምዓት ኣካል ኣይኮነን ክብል ይነቅፍ። ከምኡውን እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ይብል። ኣብ ጉራዊ ነቐፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ተኣፋፊት ሶማልን ሱዳንን ትርከብ ኣገዳሲት መሓዛ ምዕረባውያን ሓሓሊፋ ብምኽንያት ሃገራዊ ፀጥታ ናጽነት ክትዕፍን ትርአ ሃገር እያ ይብሉ። መንግስቲ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ክስታት ይነፅጎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሕፅረት ዝናብ ከጋጥማ ከም ዝኽእልን ነቲ ን8 ሚልዮን ህዝባ ተጸበይቲ ረድኤት ዝገበረ ደርቂ ዝያዳ ክዕምቆ ከም ዝኽእልን ተነበይቲ ኩነታት ኣየር ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መጽናዕቲ ስነ ምድሪ ተመራማሪ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ዶክተር ክሪስ ፋንክ ካልእ ኤልኒኖ ዝበሃል ኩነታት ኣየር ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ክርአ ናይ 50% ዕድል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ደርቅን ጥሜትን ንምምካት ንሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውፃእ ምምሕዳር ትራምፕ ምእዋጁ ካብ ዙርያ ዓለም ንቐፈታ ይውሕዝ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ስምምዕ ሰላም ክትወፅኣ ክብል ኣውጅሎም። ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ናብ ሰማይ ዝበንንን ምርዛም ጋዝ ካርቦንን ንምንካይ ኣስታት 200 ሃገራት ዝፈረማሉ ወሳኒ ውዕል እዩ። እቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንኽጸድቕ ምምሕዳሩ ብዙሕ ዝሰርሐ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ውሳነ ትራምፕ ብቕልጡፍ ኮኒንዎ ኣሎ። ኦባማ ኣብ መልእኽቱ ንስምምዕ ፓሪስ ዘኽብራ ሃገራት ዕድላት ስራሕን ናይ ዝፍጠሩ ኢንዱስትሪታትን ተረባሕቲኤን ብምባል ገሊጹሎም። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝርከብዎም ቀንዲ መራሕቲ ዓለም ንትራምፕ በቲ ውሳንኡ ይነቕፍዎ ኣለዉ። ኣብ ከባብያዊ ሓለዋ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ እውን ነታ ኣህጉር ብኣሉታዊ ክጸልዋ እዩ ይብሉለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኣሕሊፍዎ ብናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዝወደቐ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት መገሻ ዝእግድ ሓሳብ ዳግም ክረኣየሉ ናብቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሕሊፍዎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ሳራ ፍሎርስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘቕረቦ ትእዛዝ ሕጋዊ ስልጣን እዩ፣ ነዛ ሃገር ካብ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ትብል። ካብ መንጎ ነቲ ትእዛዝ ዘውደቑ ናይ ይግባኝ ኣብያተ ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ዝኾነ ናይ ሪችመንድ ቨርጂንያ ይግባኝ ቤት ፍርዲ እቲ ናይ ትራምፕ ትእዛዝ ከም ንሙስሊም ምእጋድ ክረአ ይኽእል እዩ ዝብል መጎተ ኣቕሪቡ እዩ ነጺግዎ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሓለፍቲ ንግዲ ኣሜሪካ ኣብ ምምሕያሽ ርክባት 2 ሃገራት ክሕግዙ ጸዊዑ። ርክባትና ድሕሪ ዝሑል ኩናት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ይርከብ ዝበለ መራሒ ሩስያ ፑቲን ናብ ንቡር ፖለቲካዊ ልዝብ ክንምለስ ሓግዙና ክብል ተማሕፂኑ ምትእስሳር ክልቴን ሃገራት ዝያዳ ዝሓርፈፈ በቲ ሩስያ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ዝብል ፀብጻብን ኣብ ዩክሬን ተፃወቶ ተራን ከምኡ ንክሬምያ ምጉባጣን እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ክልተ ናይ ሩስያ ዲፕሎማስያዊ ቀፅርታት ክመልስ እዩ ተባሂሉ እቲ ቀፅርታት ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ናይ ስቴትስ ዝርከብ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ከም መቕፃዕቲ ኣንጻር ሩስያ ዝተሃገረ መሬት እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ኒውዮርክን መሪላንድን ዝርከብ ቦታታት በቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኦባማ ንስለያ ይውዕል ኣሎ ተባሂሉ እዩ ተዓፅዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ንትምህርቲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ተምሃሮ ወፃኢ ብናይ ትራምፕ እማም እገዳ መገሻ ዘይምቕባል ምልክት ይረኣዮም ከም ዘሎ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ዝተኣከቡ መምህራን ዩኒቨርስታት ገሊፆም ካሊፎርኒያ ካብ ውሽጢ ግዝኣታ ንዝመፁ ተምሃሮ ንምቕባል ክትብል ካብ ካልኦት ግዝኣታት ንዝመፁ ከም እተጉድል ኣፍሊጣላ ዜና ተፈፂሙ
ናመስክን ተወለን ዜና ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን እዚ ይካየድ ዘሎ ሃገራዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ንከይስረቕ ብዝብል ኣገልግሎት ኢንተርኔት እቲ ሃገር ምሉእ ንምሉእ ምዕፀባ ተገሊጹ መልቀቕ ፈተና 10ይ ክፍሊ ካብ 31 ጉንበት ክሳብ 2/2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ናይ 12 ክፍሊ ፈተነ ድማ ካብ 5 ክሳብ 8/2017 ክካየድ እዩ ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ሮይተርስ ዝለኣኾን ዊንታ ኪዳነ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ዝሓለፈ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ተሰሪዑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምዝርግሑ መንግስቲ ነቲ ፈተና ንካልኣይ ግዜ ምድላው ይዝከር
ሊዘገይብን ይችላል መንግስቲ ይሄ ነገር ካወቀው ፈተናችን ውጤታችንም ሊዘገይ ይችላል ምንፈተናውም
እዚ ፈተና እንተወፂኡ ንጉዳእ ንሕና ኢና ምክንያቱ ውፅኢት ፈተና ክደናጎዩ ወይ እውን ናይ ፈተና መዓልቲ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣገልግሎት ኢንተርነት ምዕፃው ንሕና ድማ ፈተና ብግዜኡ ክንፍተን ምኽኣልና ፅቡቅ ነገር እዩ ዝበለት ተምሃሪት ኣዲስ ኣለም ዘውዱ እያ መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይገለጸን እንተኾነ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈተና ልሒኹ መታን ከይወፅእ ብዝብል ኣብ እዋንቲ ፈተና ኢንተርነት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡሎ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወናኒ ኢንተርነት ካፈ ዝኾነ መኒልያል ሸዋ መብዛሕትኡ እዋን ትካሉ ብተምሃሮ ከም ዝመልእ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ይገልጽ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትዓፅው እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ 2015-2016 ዓ.ም ንሰሙናት ዝቐፀለ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ፌስቡክን ትዊተርን ምንባሩ ይዝከር ኣብዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰላ ትካላት ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ናፅነት ምዕፋን ይኽብሉ ምግላፆም ይፍለጥ ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ ኣብ እዋን ምዕፃውቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ገዛ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ንብዙሕ ናይ ንግዲ ትካላት በኣሉታ ከምዝፀልዉ ንገልጽ
ኢፍ ዩ ኮንሲደር ዲስ ኣስ ኤ ኖርማል course of precaution shutting off the entire internet
ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ንቡር ናይ መጠንቀቕታ መስርሕ ትወስዶ እንተኮንካ ብተደጋጋሚ ክጋጥም እዩ ስለዚ እዚ ዝገድፎ ፅልዋ ድማ ከም ኣዲስ ኣበባ ኣብዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ እተካይዶ ንጥፈታት ኣገልግሎት ኢንተርነት መዓስ ይኽፈትን ይዕፀውን ከምዘይትፈልጥ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን እዩ እዚ ማለት ድማ ኣውፈርቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኢንተርነት ናብ ዝረኽባለን ከተማታት ከም ናይሮብን ካይሮን ዝኣመሰላ ከተማታት ክቕይሩ ክግደዱ እዮም
ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዘምህር ስዩም ተሾመ ድማ ነቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገልጽ
አሁን ይህ ማለት ፈተና ወይም ደግሞ ሀገራት ፈተና ስለመጣ ብቻ ሳይሆን እኛ ከ በየጊዜው ነው ፈተና የሚዘጋው
ሎሚ እዚ ናይ ማትሪክ ፈተና ስለዝመፀ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ንዓና ኮ በብግዜኡ እዩ ዝዕፀወና በዓል ስልጣን ክመፅእ ከሎ ይዕፆ ረብሻ ብዝተለዓለ ቁፅሪ ይዕፆ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዓና ልሙን ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ
ካብ ኒውዮርክ ዘለኣለም ክብረት ድማ ፀሓፊ ዓምዲ ኢንተርነት ወይ ብሎገር ክኸውን ከሎ መንግስቲ ንኢንተርነት ዝርዮ ከም ናይ ጥፋኣት ሃይል እምበር ከም ሓደ ናይ ልምኣት ኣካል ኣይኮነን ክብል ይነቅፍ ከምኡ ውን እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ይብል
ይህ ፈተና ሊኪንግ የሚባለው ጉዳይ የጀመረው ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት ነው ፖለቲካሊ ነው የጀመረው አምና በነበ
እቲ ምልሓ ፈተና ብፖለቲካዊ ምክንያት አብዛሐለፈ ዓመት ይጀምሩ ስለዚህ ንፖለቲካው ጸገም ፖለቲካ ፍትህ አብክንዲ ምድላይ መንግስቲ ኒቴክኖሎጂ ይዘጥቀዘሎ
ንቀፍት ቦገኖም ኢትዮጵያ አመንጎ ተአፋፊት ሶማልን ሱዳንን ትርከብ አገደሲት መሐዛ ምዕራብ ሐሐሊፉ በመክንያት ሀገራው ጸጥታ ናጽነት ክትዕፍን ትርአ ሀገር ያብሉ መንግስቲ ግን ነዚ ከምዚ አይነት ክስተታት ይነጽግ
ናብ ከላይ ጸብጻብ አብዘና ከም ሰማዕኩም ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምውፃአ ምምሕዳር ትራምፕ ምእዋጁ ካብ ዙርያ ዓለም ነቐፌታ ይውሕዝ ኣሎ ኣብ ከባቢያዊ ሓለዋ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐሱ እውን ነቲ ኣህጉር ብኣሉታዊ ክጸልዋ እዩ ኢሎም ኣለው ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርበ እዩ
አዋጅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሲዒቡ ኣብ ከባቢ ቀፅሪ ዋይት ሃውስ ተቃወምቲ ድምፆም ከስምዑ ከለዉ እዮም እዚ ዝሰማዕኹምዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብቲ ስምምዕ ምውፅኦም ከምዚ ብምባል ነይሮም ዝገለጹ
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
United States ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ስምምዕ ሰላም ክትወፅ እያ
ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ናብ ሰማይ ዝበንን መርዛም ጋዝ ንምንካይ ኣስታት 200 ሃገራት ዝፈረማሉ ወሳኒ ስምምዕ እዩ ውዕል ፓሪስ ምምሕዳሮም እቲ ስምምዕ ክጸድቕ ዝሰርሑ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ነቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ኮኒኖም ኣለዉ ንስምምዕ ፓሪስ ዘኽብራ ሃገራት ተረባሕቲ ስራሕን ዝፍጠሩ ኢንዱስትሪታትን እየን ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓዊሱ ቀንዲ መራሕቲ ዓለም ንትራምፕ ይነቕፍዎም ኣለዉ
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake. Both for the US
ንውሳነኦም የኽብር እየ ግን ከዓ ጌጋ እዩ ንዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ንዓለምና ጌጋ እዩ
ዓለም ለኸ ድሕነት ንምሕላው ንዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ ዘግሁ እዩ ኢልዎ ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ አቀባል ቃል ዋና ጸሐፊ ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ
Paris agreement was adopted by all the world's nations in 2015 because they recognized the immense harm that climate change is already causing.
ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ኣብ 2015 ብኹለን ሃገራት ዓለም ይጸዲቑ ምኽንያቱ ኸዓ ለውጢ ኩነታት ኣየር ከቢድ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኣ እዩ
ትራምፕ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣቐዲመን ዝተረድኣ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል ንስምምዕ ፓሪስ ዘለዎን ደገፍ መሊሰን ብምርግጋጽ መራሕቲ ዓለም እውን ደገፎም ክቕጽሉ ኣተባቢዐን እቲ ምውፃእ ኣብ ኣፍሪካ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘስዕብ ኣብ ናይቲ ኣህጉር ከባብያዊ ሓለዋ ዝንቀሳቐሱ ገሊፆም ኣለዉ ዘ ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ኣብ ዝተብሃለ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ትካል ዝሰርሕ ሳሌም ፋቂር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኩነታት ኣየር ዘውሕስ ብልሓትን ቴክኖሎጂታትን ከተኣታትዋነ ምሕጋዝ ክተወፍዮ ዝግብኣ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ክትሕዞ ትኽእል እያ ክብሉ ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣፍሪካውያን ናብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ምስ ምዃኑ ንብርቱዕ ዋዕን ዝወሓደ ዝናብን ዝቃልዑ ንሳቶም እዮም ይብሉ ፋቂር መንግስታት ኣፍሪካ እውን በቲ ውሳነ ዘይምሕጓሶም ይገልጽ ኣለዉ ናይ ጋና ፕሬዚዳንት ጆን ድራሚኒ ማሃማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ መሪሕነታ ብፍቓዳ ገዲፋላ ክብሉ ብትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዩናይትድ ስቴትስ ብብርቱዕ ነቒፍዎ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሰር ኒካራጓን ሶርያን ብምስዓብ ኣካል ስምምዕ ፓሪስ ካብ መንጎ ዘይኮና እንኩ ሃገራት ተሰሊፋላ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕረብዎ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካ ክህልዋ ዝኽእል ጽምዶ ኣጽኒሕና ሕዚ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ኢህወድግ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተኸለሉ ኣብ ማእኺልና ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎም እውን ክንቕጽረሉ ኢና ኣብዝሓለፈ መደብ ፌደራላዊ ስርዓትን ትግባርኡ እንተላዒሉ ነይሩ ሎሚ ዴሞክራሲ ነፃነት ሃይማኖትን ካልኦትን ክዝተየሎም እዩ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ካብ መቐለ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ገብረመድን ሓጎስን 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ተክለዝጊ ወለ ገብርኤልን እዮም ናብ በትረ ክሕልፈኩም
እቲ ሕገ መንግስቲ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝትከል ብዘይካ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካሊእ መማረፂ ከምዘይብላ ድማ እቲ ገዛእ ፓርቲ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ኣብ ግብሪ ኣባይታ ከንታ ይመስል ንምዃኑ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ዘስተማቐረሉን ተጠቐመሉን 26 ዓመታት ዲና ርእና ወይስ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ገብረመድን ጀምረልና
ግረም ዴሞክራስያዊ ስርዓት እንትበሃል መሰረታዊ መትከላት ናይ ዴሞክራሲ ኣለው እዚ ንማን ሕብረተሰብ እውን ግልፂ እዩ ግን ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም መትከላት ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ነፃን ግልፅን ብግዜ ዝተገደበ ናይ መረፃ ስርዓት እንትህሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ናይ ባዕሎም ርእዮተ ዓለም ሒዞም ዝከራኸርሉ መድረኽ እንትህሉ ብኣብዝሓ ውሳነታት ዝውሰነሉ ናይ ውሕዳት መሰል ድማ ዝኽበረሉ መድረኽ እንትህሉ ተሳትፎ ዝምልከት እውን ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ሕብረተሰብ ኣብ መሰላቶም ኣብየእትወና ዝብልዎ ኣጀንዳታቶም ዝከራኸርሉ መድረኽ ልዕልነት ሕጊ ዝረጋገፀሉ እዚኦምን ካልኦቶም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲ መትከላት እንተልኦም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢልካ ክውሰድ ይኽእል በዚ መንፅር ትወስድ ከለኹ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሽግግር መንግስቲ ካብ 1987 ህዳር 29 ሕገ መንግስቲ ረቂቑ ምስ ፀደቐ ትኽክለኛ ዴሞክራሲያዊ ከይዲ እናተኸተለ ትኸይደላ እዚ ማለት ግን ዴሞክራሲ ዓባይ እዩ ዴሞክራሲ ገዋዲ እዩ ብከይዲ ናይ ኣተሓሳስባ ህንፀት ስለ ዝኾነ ብከይዲ ዜጋታት ንቕሓተ ሕልንኦም እናተቐየረ ኣብ ኣፈላላይ እናኣመኑ ነዚ ዘፍፅም ድማ ዴሞክራስያዊ መንግስቲ እናመፀ እናተጠናኸረ ዝፍፀም ኢልካ ትወስድ በዚ መንፅር ኣብዚ 26 ዓመታት ክንወስድ ከለና ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዩ ካብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እውን ካሊእ መማረፂ የለን ንኢትዮጵያ ምክንያቱ ካልኦት ዓድታት ብዘይ ዴሞክራስያዊ መንገዲ ልምዓት ዘረጋገፀ ዓድታት ክህልዋ ኣይክእላ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ግን ልምዓት ዋላ ነምፅእ ኣብ ዴሞክራስያዊ መትከልን ተግባርን ዝተመስረተ እንተዘይኮይኑ እቲ ልምዓት እውን ተመሊሱ ዝባድም እዩ ዜጋታት ነቲ ልምዓት እዚ ብኣግባቡ ተረዲኦም ድሌታቶም ፈሊጦም ተቃዊሞም ደጊፎም ተግቢሮም ካብዚ እውን ውፅኢቱ ተቋዲሶም ንድሕር ዘይነብሩ ኮይኖም ውፅኢቱ ዜሮ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ
ገብረ መድን ክምለስ ይ ሓደ ብሓደ ንርእትኡ ተክለዝጊ
ኣነ ብሓፈሻ ድሕሪ ንምለስ ኣለና ንብል ሽም ሓሳብ ይንብለኒ ከምቲ ገብረ መድ እንገለፆ እቶም መሰረታዊ ናይ ዲሞክራስያዊ መትከላት ይበሃሉ ነፃ ዳኝነት ክህሊ እንተለ ነፃ ምርጫ ቦርድ ትመሰረት እንድያ ናይ ዲሞክራሲ ዓብዪ ዓንዲ ሕቆን ይበሃል ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ስካዕ ላዕሊ እንተህሊ እዩ ገለልተኛ ናይ ፀጥታ ኣካላት እዚኦም መሰረት እዮም እቶም መሰረት እዚኦም ተኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋሪ ኣለና እንድያ ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተመለሰ ንድሕሪት ንከልሉ ኩነታት ብሕላብ መርያ ተግባር እናረኣናዮ እናጋጠመና ንከሎ ኩነታት እዩ ኣብ ምርጫ ቦርድ ባዕሉ ኣብ ምርጫ ዙርያ እንትኸይድና ገለልተኛ ምርጫን ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ የለን ባዕሉ ትገዛእ ፓርቲ በይኑ ካብና ስካዕ ታሕቲ ዘዋቀሮም ማሓወር እዮም ብልክዕ ሓቃዊ ናይ ዜጋታት ድምፂ ነይኮነን ይውክል ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዝደለይዎ መሰረት እናኾነ ካብ መረፃ ናብ መረፃ እንድሕሪትና ተመለስና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ትገዛእ ፓርቲ ኩሉ ጠዋሊላዊ ኢድሚ ዕትወሉ ኩነታት ኢና ኣለና እዚ ተወዲብካ ዝመሰለካ ሓሳብ ምግላፅ ንብል ንርኢ ኢና ብዙሕ ተወዲብካ ሓሳብካ ምግላፅ ንንሰላ ኣብ መሬት የለን ይበሃል እዩ ይፈቅድ እዩ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሮድዮ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ይገር እዩ ኣብ መሬት ግን የላን እዛ ተግባር እዚኣ ተወዲብካ ወይ ብግልካ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብ ሓደ ኣከባብካ ተንፀባሪቕካ መን እዩ ዝኒ ከተባሂልካ ኢካ ትሕሰት ጥንክር ኢልካ ንሕተቃዮምካ ኣይ እዚ ፀረ ሰላም እዩ ፀረ ሰላም እዩ ብናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተሰለፈ እዩ ዝበሃል ምርጫ ተቃውምቲ ውድባት ባዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ትምርኢ ብገዛ ባዕሉ እውቅና ሂቡ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ስሙ እዩ ንወሃቦ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ፀረ ሰላም ፀለ ልምዓት እዮም ይበሃሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፀረ ሰላም ፀረ ልምዓት እንድሕር ነይሮም ንምንታይ ምርጫ ቦርድ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውቅና ክቦም ተገይሮም ኣብ ህዚ ወሪዶም ሓሳቦም ንምግላፅ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ብዙሕ ሓለካታት እስካዕ ሂወት ዝክፈለሉ ኩነታት እዩ ኢና ንርኢ ገለልተኛ ዳኛን ይበሃል የለን ነፃ ናይ ፍትሕ ኣካላት የለውን ዝወገነ እዩ ገለልተኛ ሚዛናዊ ንኾነ ናይ ፍትሕ ኣካላት ኣብዘ የለውሉ ሰዓት ተሓታታይነትና ግልፅነት ይበሃል ደሞ የለን እዚ ስለዝኾነ ነገራት ተሸፋፊኖም ሙስና ግሕዝና ተነጊሱ ሰባት ድንገት ዓብዪ ሃፍትን ይፈጥርሉ ካብ መሬት ተላሂሎም منو من عيبه سومي ولهم هي دحرية حفتمي ولهم عزو وش توصل حمتات مليارات يخونون له لذا حاز ذي قاتات رموا إجامهم تنافيهم أو توصل قينهم على سبتين على راموسن نلوا الغلطات من سلازي ديمقراطية إيطاليا أفتقرار يلن
حرام نابقالي نتوخوص دوكم مو بحل في سواوي مسالات عمل كتنا ناي هاي ما نوت ويك عنا إمنت نسألت إثيوبيا عمن تايكون تاتالو زبل ريتوك تبوت قوليهم عبز قرباتات مسلم الناب حلف عبد سببا تتابعتي ناي إمنت بجملة استعصرولون فردستو هوم يمو نسوديز غولز او ويساب إثيوبيا ناي إمنت ناي ما نوت نسألت تخابيرو يو عبزبل ناي قزار اسخم ريتوك تبوت قوليهم تخلصجي
ناي إمنت نسألت تخابير بيت خبرانت من الكاوشن بوت تلاعيلنا بتخكل على تحدي من قصدي خم تخم إزلا من قصاب نريد ك الكحات في أولي من تونا مناي من قصدي سرعة الكحات في أولي من يبليو بنعم ريت نسي خحز ونقوم عين التمتنا ولا ينصنا إحنا ما إمنة تبقى مات بناي بوليتيكا سوات وين كادر سات الكابون تاو من توم بدي مسلمات يعني من خي خدو الكاب تاو نرينا أبز الكلاري مسارات ديام أزي ناف كادر نتن تغير اللغة تاتوني وزلت ناي مرحتي هاي مارس مسمر من لنا ناي إمرت ناس عنت أو يتيب يتخوير إن موال بتاع مخبيديو هاي تخبرني بال أقامين اللي محزون مستناي في جزاء طارت تقاني خان بحرني خيرك في هاي مارس كان في زخطة لك ناي هاي مارس تخطى لي خان مصر تجير كان مخار زي قال اللغة تاتي من الله ناس عنت فحالي إن موال بتاعني زياد فرنا عشقار نحن خنطاتي معين الرأيني
هاراي قبر مدن
قرم من الواش مرأيتاتنا خصال عليه خئل ناتي مرأي كافتهم سبع أو مسلات حادنا إمنة نسألنا زملكة حقا من قصوون سفيريو أفت حقا من قصي صبورنتو أو كانت حقا من قصاتوون نارقا زي تريو سبع أو مسلات نيو عالي معراف سيزو ديمقراسي أو مسلات نيو عالي سأم مطلو زي طبويو أتقوى وروبو لك أتقوار اللو زبل تستخلص جي زورو حساب سيدة سبعوي مسلات خاصه من امنه نس ان تويتي بيات خبيرو دزبل انا تخبيرو يو ناي وعليكم ولكاسون امنه تلني هيمانه تلني جند ما كان زي قال حفشاو كنتاتون سردنا نجلس لزلنا عبد هاجر زي دحرت حته منكساو سرعات تعوجنا بتغوار متاو ناي امنه نس ان ترغاغي زي مونياتنا امنه نس ان ترغاغي زبلنا اي حاده امنه منغستي حاده امنه لعل حاده امنه دما تفوتيو زيد ولد أمنتيو زيد ما زيد ولد أمنتيو زبل القامة تاويلن كلهم أمنتات مع رأيهم مهنياتو أو حلف سرعتك بتاريخون كم نردو حدا أي من قصة هاي ما نتجيركا فلي تقرأتن ترجم المهاب تغالي دم ما تحت كامر أي نيرو خم سرعات سرعات هاي لسلاسة ولا وكالو سرعات هاتون مالي أبزي حز وانجن كلهم أمنتات زبل حتى خطالي يهلوهم زو حدا تختالي زي قدش امنت بمخانهم كن مع رأيهم زبل حتى او كنا رخيهم له كالي امنتات ونزم الرحلو بناي حيمانات وبوتات مرحتي بحق حيمانات بزفا او دعيهم زم الرحم بر منقستي ناي منقستا وسرعتي مرح بحق منقستي حيماناتات نما بحق حيماناتهم حيماناتهم زم الرحلو زفاو كلو زعقو له امنتهم زمهور اللخنتاتي زر ليلة يزرد مس أبدي سؤال سأل على مسألة كيركا زل الكايورلو أنا تو زنبرة خنثات سياسية أو أجندة أيو زنبرة إلى إزوسدو بانديرا مكتال نهاجر سند علامة مكتال خالص سلفتات شرحتات حيسكا نهاي ما نت الأخذ اللو زي كونس نهاي سياسية الأخذ اللو تكبرات المكتف أساس النيروميو سلزي زيد ما حد سرعات نهاي مخبر نهاي منكس حلف النتيجة سياسية فلا لا يزل لو تقاوم زل لو أكل تلي وانت وتم زكالس اللو ناي بوليتيكا فارس سرعات اللو ساوزي ورطاي شفان تكيروم زيق بورز نورو من قصة أساس تغلق الإيكونون عاونا هي ايمانة مرحتي مرس أول بنس أنت زمس اللهم نتا ايمانة تتاغيو مسوعة الناس غفليو حقا ايمانة زخدريو غمهر يجيلو بزا آمنو أمرا رحوم يمرت اللو إذا قال يد ليكم أقل مرت الزبل ناي من قصة القاية قبنات أنا بناتي عرداد أزرق اللي بالليل كوم زول امنة الليلة وني وسدن نعو مرأي تازغون حقتها توني رخو كل الذي ناي امنة نسان الله
تخلص قي بات قبر مدن تقصو وزدالة زمارات بركي ويكا عطفحي ابتهاجر ناس النت حيمانو الله يلا ناب تحت زول مالتيو زي قاتات زدالة يوون غيامنو ويكا عمان قستي ازي زرقف كوا ايو ازي زتقام كوا ايو ازي زقدو ازي زفقدو زبلو حيمانو بقو درجة زقلت مغاسي مسالات علودو
مالت كمتي غورمدين نولو مغنيات نهاكايو ሰላማዊ ተቃውምቲ ተዋሂሎም ኣብ ምርጫ ቦርድ እውቅና ተዋሂዎ ምንቀሳቀሱ ሞ ንፅባሒት ስሙ ይወሃቦም እና ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ነክውን ሙዚ እንተተሓዘ እዩ
ተክለስጊ ሃይማኖታት መንግስቲ ዝምውሎም ወይ ከዓ ዝድግፎም ወይ ከዓ ዝኽንኖም ዝእግዶም ዝኸልከሎም ኣለው ዶ ብደረጃ እቲ ገብረ መድን ክጠቕሶ ዝፈተነ ይክብለካ ደለየ
ተሓፈሻውን ለ ግምተይና እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መሬት ለ ማእኸል ገይረ የ ንምንጋር ምኩር ኣለኹ እምበር ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ኣትየ ናተኸራኸርኩ ወይ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ሳዕሽሙ ኮይነ ይኮንኩን እዚ ጠቕላላ ትንሪኦ ኣለና ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሃይማኖት ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ቀጥታ ግን ስሙ እንታይ እዩ ንወሃቦም ከምታ ገብረ መድህን ንበላ እዚኦም ልኡኻት እዮም ምስ ናይ ደጋ ሓይሊ ወይ ምስ ናይ ከምዚ ንበለ ሸባሪ ሓይሊ ኢዳ ኣለዎም ተባሂሎም ክውቃዐ ንግበር በቶም ሃይ መራሕቲ ሃይማኖት ጌርካ ክእለይ ኣብ ክንዲ ምግባር ጣልቃ ምእተብ ኣላ ኣብ መስጊድ ማዕረ ፖላዊት ኣትዮም ኮኦም ዘውጡ ማለት ኣብዚ ናይ መስጊድ እዩ ኣንዋር ርኢናዮ ኮይና ኣዲስ ኣበባ ኣንዋር መስጊድ ኣትዮም ፖላዊስ ኣይቲ ምፅና ኢሎም ሶም እዚ ናይ እምነት ተቋም እዩ ናይ እምነት ቦታ እዩ ስለዚ በዓልና ክንእለይ ንክእል ኢና እዩ ኣብ ጣልካ ኣትዮም ግግር ተፈጢሩ ብዙሕ ግዜ ተደጋገምና ረኣና ኢና ከም ኣብነት ኳ ንተወሲድና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ በዕሎም ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብኡ ዘለዉ ክመርሕዎና ተገብአ ጣልቃ ምእታዊ ማለት እዚ ኣሸበርቲ ወይ ፀረ ሰላም እዮም ብዝብል ሱም ክነረጋግእ ብንይብል ጣልቃ ስለኒኣትዎም ችግር ይፍጠር ሞት ይፍጠር ኣለ ስለዚ እሱም እናሃብካ እዩ ንውቃዕን ኣለ ንምባደልየ ኣነ ንዚ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተደጋጋምና ተላዕለ ክጠፍእ ውን ኒኢካ ኣለና ሽግር ንለ ጣልቃ ምእታዊ ስለንለ ኢና እዚ ከምቲ ንበሎ ኣይህልውን ማለት ይኮነ እዚ ተፀጊዖም ክኣቱ ዝኽእሉ ዝተወሰነ ሓይሊ ክህልው ይኽእል እዮም ምክንያቱ በዛ ሰበብ እዚኣ ማለት እዩ ግን ክስከዕ ኹን ብዕር ከደ ሓደገኛ ንኾነ ብ ሃይማኖት ኣብ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ብናይ ካልእ ይድገስ የለን ብበኽሊ እውን ማለት እዩ በት ባህልና በት ንፀንሐ እውን ከምኡ ዓይነት የለን ክታሪክ ባዕሉ ከም ንሰምዑ ከምኡ እዩ ብሃይማኖትስ ጣልቃ ኣፍዩ ምስ ካሊእ ኮይኑ ንዓዱ ንዓኑ ሃይማኖት ክስከዕ ኹን ንኸረር ሃይማኖት እውን የብልናይ ንኣቦኣ ሰለ ግን ናይ ገዛኢ ታርታ ስልጣን ለ ቡናቱ ክቅረፀሉ ስለ ንደሊ ጣልቃ ብምእታዊ እዚ እዩ ትሽግር ይፍጠርለን ይብል ግምት ስለ ንደሊ
እዚ ክትዕ እዚ ሰኒ ክንዛዝሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽን ከምኡ ውን ንበትረ ስልጣን ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ኣብቲ ናይ መቐዳማይ ናይ ዶክተር ሓወት ወልደ ሚካኤልን ናይ ኣቶ ዳንኤልን ዝተገብረ ኣለ ምሕትት ብሓቂ ኣነን ዶክተር ሓወት ይነቕፎ እየ ንምንታይ ከም ምሁር መጠንትኒ ብዙሕ ትንታነታት ብኡ ዝኾነ ትንታነታት ክህብ ዝግብኦ ነይሩ ግን ሓበን ናይ ዝኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ጠንቂ ወይ እቲ ኩነታት ብግቡእ ክገልፆ ነይርዎ በዚ መቸም ኣነ ይክቦ ዘይከዓልኩም ባሕረ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣይመሓላለፈን ንህዝቢ ኤርትራ እንኳ ናጥነት በዓል ጉንበት ብሰላም ኣብፀሓካ ክብል ኢሉ ክጅምሮ ነይርዎ ማለት እየ ዝኾነ ኮይኑ እዚ እቲ ርኢተይ
እዋታይ ድዮ ኣብዚ ሓደ ነገር ክትርድዎ ትኽእሉ እንታይ ይመስሉ ሕቶታ ክትምልስዎ ግቡይ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ሸያስ ከምዚ እዩ ሸያስ ሃገራዊነት እዩ ሸያስ ልዕላውነት ኤርትራ እዚ ኮይቲ ዓብዪ ፀገማእቲ ዘሎ ታሪክ ትፈልጡ ተዳሊኹም ኤርትራ ሃገር ኮይና ኣይትፈልጥን ኤርትራ መወቀላ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዝፀንሐት ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ተቃሊሳ ዝነበረት 14 ክፍለ ሃገራት ዝነበራ ስለ ኢትዮጵያ ናፅነት ንዓለም ለኸዚ ብሕሩዕት ክቃለት ዝነበረት እያ እዚ መፅኡ ኤርትራ ሃገር ያልካ ሓንድስተት ከፊልካ ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ተዛራባይ ሓው እናኣትኻ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓው እናኣትኻ እዚ ኮ ካል ዋሽንግተን ዲሲ ሃገር ያልኩም ጣዕሚ ተደኣ ኹንኩም ከ ነገር እዩ ዝኾን ኮ ሕና ትሕግዝና መሲልና ነይሩ ነገር እዩ ተረዳናን ዘሎ ናይ ብሓድነት ባንዴራ ጥራሕ እዩ
ንኹሎኹም ውሃብቲ ርእቶ ዜና ና ነምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደብሉና እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒዩ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.